dragi slušalci, pomaže Bog. U okviru proslave dana Matice Srpske društvo članova u Crnoj Gori, a povodom programa obilježavanja 170 godina Vukove reforme, 4. novembra u knježari Matice Srpske u Podgorici održan je omaž Branku Radičeviću povodom 170 godina od objavljivanja njegovih pesama. Na večeri su učestvovali magistar književnosti Milorad Durutović, poetesa Milica Bakrač, student književnosti Balša Vukčević, u muzičkom dijelu programa Joana Skembri i Marija Janjušević, koja je vodila program.
Poštovani prijatelji, dobroveče. Dobrodošli u knjižaru Matice Srpske. Na Skupštini Matice Srpske društvo članova u Crnoj Gori, održanoj u martu ove godine, jednoglasno je usvojen predlog da dan Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori bude 13. novembar, dan rođenja Petra II. Petrovića Njegoša, prvog člana Matice Srpske sa prostora današnje Crne Gore. U cilju obilježavanja tog datuma, ali i proslave 170 godina od pobjede Vukove reforme, u periodu od 12. oktobra do 16. novembra bit će upriličeno više naučnih i kulturno-umjetničkih programa, prvenstveno posvećenih Vuku Karadžiću, Njegošu, Đuru Daničiću. Do sada smo imali priliku da slušamo predavanje iz filosofije, usko povezane sa Njegoševim stvaralaštvom, predavanje vezane za jezička pitanja od Vuka na ovamo, kao i predavanje koje se tiču religioznosti, koje je također jedan od osnovnih postulata Njegoševog dijela. Godina 1847. utemeljena je kao jedna od najvažnijih u našem naučnom, kulturnom i nacionalnom biću. I namjerno sam prethodno izostavila jedno veliko ime koje je također obilježilo ovaj važan datum, a to je Branko Radičević, kome je ovo veče i posvećeno. Vrijedi se podsjetiti zbog čega je 1847. označena kao najvažnija književna godina u srpskoj literaturi 19. vijeka. Te godine pojavile su se četiri knjige, od kojih je svaka na svoj način obilježila pobjedu 30-godišnje Vukove borbe za narodni jezik i književnost, a to su prevod Novog zavjeta Vuka Karadžića, Gorski vijenac Petra II. Petrovića Njegoša, filološka rasprava Rad za srpski jezik i pravopis Đure Daničića i pesme Branka Radičevića. Vuk i Njegoš su tada na neki način samo dali završni oblik svom dotadašnjem radu. Vuk u stvaranju književnog jezika na narodnoj osnovi, a Njegoš u stvaranju umjetničke poezije na temeljima narodnog pjesništva. Za razliku od njih dvojice, Daničić i Radičević su bili nova imena koja su otvorila novu epohu kako u poeziji, tako i u filologiji. Branko Radičević je rođen 1824. godine u Slavonskom Brodu, ali ako se uzme u obzir činjenica da je motiv zavičaja i zavičajnosti u velikoj mjeri zastupljen u njegovoj poeziji, te motive najčešće vežemo za Sremske Karlovce. Sa sigurnošću se može tvrditi da ni jedan pjesnik nije toliko povezivan sa nekim toponimom koliko je Branko povezivan sa Sremskim Karlovcima. U prvi mah se čini da život i stvaranje Branka Radičevića teku pravolinijskim tokom i da njegova životna priča u sebi ne sadrži ništa neobično i nesvakidašnje. Preko Slavonskog Broda i Temišvara iz činovničke porodice dolazi do Beča koji predstavlja prekretnicu u njegovom životu. Tu njegov pjesnički život dostiže najveće domete, ali se tu i gasi, jer Branko 1853. godine umire od tuberkuloze u veoma teškim uslovima. Ali vratimo se na početak. Zbog čega je Branko Radičević ostavio toliki trag u našoj književnosti? Prije svega, Branko predstavlja rodonačelnika srpske romantičarske lirike, ili bolje reći začetnik lirske poezije u našoj književnosti. Na Brankovo pisanje nije samo uticala srpska narodna poezija, već se u njegovom dijelu otkrivaju i drugi književni odjeci, i domaći i strani, a možda najviše njemačka poezija. Za Brankovu poeziju bi se moglo reći da u potpunosti prati tok njegovog života. Ona je u suštini vedra i neobično nježna lirika, a opadanje vedrine u njoj ide uporedo sa opadanjem njegovog zdravlja. Gotovo svi predmeti u kojima Branko pjeva izneseni su u prirodu, u polje, u lug, u lisnu goru, u rumenu zoru. On je duboko osjećao radost života i svaki pokret prirode, stoga ne čudi što su suštinski motivi prirode najčešće zastupljeni u njegovim pjesmama, pa čak i onima u čijoj osnovi ljubavna tematika. Kritika je Branku najčešće zamjerala izvjesnu dozu banalnosti i satiričnosti koje su prožimale pojedine njegove pjesme. Stoga je njegov položaj u tadašnjim književnim krugovima bio dosta nezavidan, što donekle opravdava činjenicu da nakon smrti Branko biva gotovo potpuno zaboravljen, da bi se njegov lik i dijelo gotovo mitologizovali tek 30 godina nakon njegove smrti. Kritičari su smatrali da Brankova poezija nema dubinu, ali Tomanović, veliki poštovalac Brankovog dijela, na to dodaje da možda pojedine Radičevićeve pjesme nemaju dubinu, ali da cjelokupno njegovo pjesništvo odiše dubinom. Branko je pjesnik srca i mladosti. Istovremeno, on je i sinonim presječenog života, čiji kraj sam nagovještava u brojnim stihovima, kao na primjer mnogo teo, mnogo započeo, čas umrli njega je omeo. Kao što je već pomenuto, kritika nije uvijek bila naklonjena pjesniku, tako da je Brankova pjesnička slava bila podložna promjeni ljudskih sviđanja i nesviđanja. Jedan od najvećih kritičara, književnih kritičara u nas, Jovan Skerlić, je zabilježio sljedeće. Danas pesnici trećeg reda pišu bolje stihove no Branko Radičević, što ne znači da imaju više talenta od pesnika Đačkog Rastanka, no samo da je pesnički kapital naše književnosti, koji su nekoliko pesničkih pokolenja gomilali, postao vrlo veliki. Lirizam Branka Radičevića je prvobitni, izvorni, prirodni lirizam, kakav se može javiti samo na početku. Njegove najjednostavnije lirske pjesme su narativnog karaktera i time podsjećaju na lirske narodne pjesme, ali se ni za jednu od njih ne može reći da su mimetičkog karaktera. Svaka njegova pjesma je mala priča, čiji su protagonisti najčešće dragi i draga, momak i djevojka ili jedno od dvoje koje čezne za onim drugim. Osnovni tokovi njegove poezije su liričnost, baladičnost, satiričnost i epika. Pored brojnih Brankovih pjesama nama poznatih, čini se da je jedna nepravedno zapostavljena. To je poema Tuga i opomena koja je posthumno objavljena. Ova poema se donekle smatra nedovršenom, ali isključivo zbog nesređenosti određenih segmenata kao što su pojedine riječi koje su mogle biti, a možda i ne, zamijenjene nekim drugim izrazima. Svetislav Ulović je primijetio izvjesen utjecaj njemačkog pjesnika romantičara Ernesta Schulza na stvaranje Tuge i opomene. Ova poema je ujedno i najmanje tumačena. U osnovi poeme je istorija jednog dana, priča na izgled prosta i obična. Tuga i opomena predstavlja veliku lirsku kompoziciju, neku vrstu proširene balade za koju Jovan Deretić smatra da bi se bez imalo greške mogla nazvati malim lirskim romanom. Da ne bih oduzimala previše vremena, dajem riječ Miloradu Durutoviću, koji će nam o ovoj poemi i njenim segmentima reći mnogo više, a ne sumnjam i bolje. Milorad, izvoli.
Ali neću ljepše. Sada se vraća na kako sam predvidio da... Kažem, dame i gospodo, dragi prijatelji, poštovani profesori, dobroveče. Hvala Mariji, Milici, Balši i Ivani što sudjeluju u ovom omažu. Evo, Marija je već spomenula neke aspekte kojima se večeras i sam bavim, odmah da kažem. Naziv mog izlaganja glasi magijsko pulsiranje jezika u poeziji Branka Radičevića, što, iako metaforički iskazano, predstavlja cilj mog interesovanja u ovom susretu s Brankovom poezijom. Kao podnaslov ili kao moto mog izlaganja uzimam znameniti stih "Nje više nema", to je bio zvuk, što predstavlja najuži predmet mog interesovanja. Odmah da kažem i to, ovaj stih, otkako je na njega prije više od jednog vijeka pažnju skrenuo Pavle Popović, nametnuo se kao lozinka Brankovog pjesništva, toliko tumačena i na tako raznovrsne načine da ovaj stih danas funkcioniše kao svojevrsna hermeneutička kontroverza. Zoran Glušević, na primjer, kaže da ovaj stih označava tačku prelaska u čist zvuk, što je metaforički ili gotovo metaforički rečeno, pa otuda nije ni sasvim jasno. Dok Miodrag Popović, čuveni tumač i teoretičar romantizma, smatra da ovaj stih predstavlja naš najdublji prodor u romantično. S druge strane, neki novi tumači, kakav je Milan Kašanin, prije će smatrati Branka Radičevića povodom ovog stiha i poeme kojoj ovaj stih pripada kao rokoko pjesnika, a tome se pridružuju i neki najsavremeniji tumači, kao na primjer Slobodan Vladušić, koji o tome piše u svojoj knjizi "Ko je ubio mrtvu dragu", pri čemu se čini da on ipak najispravnije postupa, smatrajući da oba ta pjesnička koncepta, i rokoko i romantičarski, istovremeno, dakle simultano, postoje u ovoj poemi, tu sam izdvojio jedan citat u kome govori Vladušić o tome, pa ga sada čitam. Ciklična struktura tuge i opomene podražava i osporava nauk mrtve drage. Subjekt se zimi seća proleća, a proleće, poput lekara, leči ljubavnika zimske tuge. Time Branko zapravo spašava romantičarski potencijal motiva mrtve drage, jer u cikličnoj strukturi prirode nalazi sliku mogućnosti da se istovremeno zaboravi draga i time prihvati životno uputstvo rokokoa, ali i da je se večno seća i time obznani svoje romantičarsko opredeljenje. Stih nje više nema, to je bio zvuk, posebno je vrednovan i od strane Mildraga Pavlovića, koji u svojoj znamenitoj antologiji srpskog pjesništva, nesumnjivo najvažnijoj koju imamo, a u pogledu estetskih kriterijuma sasvim beskompromisnoj, izbor iz Brankove poezije počinje baš ovim stihom. Dakle, ja spominjem samo neka tumačenja bez namjera da se na njih večeras detaljnije nadovezujem, odnosno u daljem izlaganju više ih implicitno imam u vidu. Također pretendujem da večeras djelimično i sam stanem u red ovih kontroverznih tumačenja i da nakon toga ponudim jednu interpretaciju motiva zvuka, čini mi se malo drugačiju u odnosu na dosadašnju kritiku. Jezik koji nije utemeljen u pjesničkom iskustvu ne može preživjeti duže od jednog naraštaja, niti se trajnije održati državnim aktima i fermanima. Vuk Karadžić je stoga dobro znao da njegov posao arhiviranja našeg pjesničkog iskustva, kao i ukupan reformatorski poduhvat u polju jezika i pravopisa, ne bi dosegao tako blistav trijumf da se bujica našeg pjesničkog i jezičkog iskustva nije istovremeno slila u Njegoša i Branka Radičevića. Otuda i 1847. godina, donoseći Vukov prevod Novog Zavjeta, Rat za srpski jezik i pravopis Đura Daničića, Pesme Branka Radičevića i Gorski vijenac Petra II. Petrovića Njegoša, ne određuje samo neformalnu pobjedu Vukovih jezičkih načela, već određuje temeljnu tačku našeg modernog, kulturnog, jezičkog, pjesničkog, pa i nacionalnog identiteta. Njegoš i Radičević u tom triumfalnom zamahu nijesu otklonili samo sumnju da li na narodnom jeziku može nastati velika umjetnost, nego su pokazali da se u tom jeziku već nalazi sve ono što će vijek kasnije Vasko Popa imenovati kao zlatni vijek naše književnosti, kao našu klasiku jedinu i pravu. Zbog svog epskog karaktera, ali i brojnih drugih razloga, Njegoš nije mogao prići jeziku lepršavo i raskošno kao Branko Radičević. Branko je to mogao, koliko svojom nesputanom mladošću, toliko i erosom jezika kojim se podjednako hranila i njegova krv i njegova poezija. Dobro je to uočio i Njegoš, te je Vuku pisao. Branko je priličan proljećnjemu leptiru koji leti sa cvijeta na cvijet, on isto po zapuštenoj srpskoj livadi radi. Ako mogu dopustiti sebi malo komike, pa i ne baš elegantnog cinizma, rekao bih da je to morao osjetiti i sam Vuk. Ali iz dobro znanih razloga, koji su naravno ljudski razumljivi, do nas dopire jedna mitska nerazumljivost ljubavi, od koje ostaje jedino što može ostati, samo zvuk. Nje više nema, to je bio zvuk, kaže Branku u poemi Tuga i opomena, ali ako se smijem bezazleno poigrati riječima, pomišljam, možda je to ipak bio samo Vuk. Dalje ne želim, jer bi, kao i neki dosadašnji tumači, možda pretjerao trivialnim nagađanjima i profanisanju jedne samo naslućene ljubavi između Radičevića i Mine Karadžić. Ali eto da dodam i to, neostvarena ljubav između Branka Radičevića i Mine Karadžića bila je omiljena tema književnih kritičara i biografa Brankovih, koji su ju obrađivali uz više ili manje ispoljenu srdžbu prema Vuku, odnosno empatiju prema Branku i Mini. Žao mi je što nisam uspio da pronađem jedan esej koji sam davno čitao, a ime autora sam zaboravio, koji možda i najpreciznije govori o tome, ali pokušat ću da se prisjetim šta on kaže. Kaže, jeste Branko lep, jeste Branko pametan, ali Branko je pesnik i Vuk to dobro zna. kao što zna da je sudba pesnika u Srba ukleta. Valjda je to bio neki razlog zbog kojega je Vuk direktno sabotirao, ako možemo tako reći, tu ljubav. Sada se vraćamo na ono što me više zanima, tako je neka imanentna analiza. Motiv zvuka važno je razmotriti koliko zarad poeme, tuga i opomena, toliko i zarad razumijevanja pjesnikovog odnosa prema jeziku uopšte. Poznato je da je uz Jovana Jovanovića Zmaja naš najviše komponovani pjesnik Branko Radičević, da su njegovi stihovi, kako zapaša Stana Đurić-Klaj, puni muzike sa pravilnim i tačnim ritmom koji upravo navode na pevanje. Zaista ne bi bilo lako pobrojati sve njegove pjesme koje su komponovane ili pjevane što za potrebe klasične, što za potrebe popularne muzike. Ispitivati melodiju, ritam i muzikalnost Brankove poezije u takvim smjerovima mene večeras posebno ne zanima, jer prije nastojim ukazati da pjesnikovo oblikovanje poezije koja teži da propjeva i da popjeva sadrži nešto od arhajske snage jezika koja svu potenciju koncentriše u zvuku, kao bajalica, čije se značenje ostvaruje u pulsiranju njenog značenja. Ovo me je unekoliko blisko zapažanje Miodraga Pavlovića. Ko osjeća srpski jezik zna, Branko je prapesnik. Zaista, lako nas zavara to što Brankova poezija zvuči blisko i obično, ali ona je nastala u nekoj velikoj daljini, te otuda ima sakralnost početka, iako je istorijski lako dokazati da to nije početak i da ona nije čak ni relativno samonikla. Ali Branko se, kako Pavlović zaključuje, doživljava kao prvi. Kao prvi čovjek kome je pala na um ideja da reči služi u stihove i koji je prema tome sasvim tačno znao šta je poezija, gdje su njeni izvori, gdje su joj budući pravci, granice i stradanja. Otuda dolazi pjesnikovo veliko povjerenje u zvukovni potencijal poezije, otuda je u poemi Tuga i opomena variranje motiva zvuka sačinio nešto što nam djeluje zapravo kao objašnjenje koncepcije pjesništva kojom bi htio da nas vrati u prastanje, u prapočetak jezika i zvuka, e da bi nas makar doveo na početak odgonetanja magijske tajne jezika, ali i postojanja. Pa ipak, sasvim je moguće da bi motiv zvuka lako promakao kada 44. oktava ne bi donijela jedan crescendo. Nje više nema, to je bio zvuk. Prirodno je pomisliti da je smisao ovog stiha dodatno regulisan ostatkom strofe. U njen kad ja unišao bija dom, straovito me dirnuše tad uk, iz vedrog neba, kao strašni grom, vesela moga ubi savon puk. Iz korena se ljuljnu žitka strom i da mu deblo nije bilo kamen, ti reči bi ga prelomio plamen. Ali šta otkriva ova strofa? Lako je razabrati sliku jedne katastrofe koju pjesnik doživljava, bolje reći proživljava u psihoemocionalnom rasponu, jer to nije više zvuk, već huk koji pjesnika slama kao gromoglasni glas nekog nebeskog, nekog surovog oca. Slika očito ima arhetipske konotacije, tako u ovoj strofi, a to važi za poemu cijelosti, poetska slika samo je paravan da bi se saopštilo neko dublje znanje koje se zapravo ne dešava u sferi slika, u sferi onoga što je oku vidljivo, već u slušnoj percepciji, u sferi zvukovnosti pjesme, u jeziku samo, u variranju nekog iskonskog primordijalnog glasa, Božjeg glasa. Nije slučajno zbog svega rečenog Momčilo Nastasijević krenuo Brankovim tragom, Radičevićevo osluškivanje iskonskog glasa prisutno je, na primjer, ili je blisko Nastasijevićevom traganju za maternjom melodijom, motivu zvuka blizak je Nastasijevićev motiv zvona, dakle imam u vidu onu poznatu pjesmu Misao, ako se ne varam, tišino čudno, sve mi zasvetli, kad krilata pohodi me ona, nerođenih zora, zapoju mi petli, sa dna iskon mora, potonula čujem, bruje zvona. Pamo kod Branka nešto slično u pjesmi Radost i žalost. A ta zvona sad udariše, strašna li su, vas mi sve se muti, oh, strašno, taka još ne biše, Bože, Bože, nastali mi se sluti. Simbolizacijom motiva zvona ova pjesnika upućuju na slutnju neke meta egzistencije. I zaista bi bilo važno podrobnije ispitati odnos ovih pjesnika, onako kako je recimo Kornelije Kvas pokazao da Nastasijevićev ciklus gluhote, vjerovatno najhermetičniji u našoj književnosti, u svom podtekstu nosi zmajevu poeziju. Ja sam sam uvjeren da isto tako dobar dio te knjige Sedam lijeskih krugova itekako sadrži u svom podtekstu poeziju Branka Radičevića. Osim toga, ovakvu koncepciju pjesništva uočio je i sam nastavio Vasko Popa, koji o Nastasijeviću kaže, mada bi to moglo u većoj mjeri da se odnosi na Radičevića, citira: "Propevao je jezikom vekova naših koji nisu došli do reči. Umio se na vilinskim izvorima narodnog pjesništva i drevnosti živoj sahranjenoj i podniženoj savremenosti obraćao se, da bi mu se objavile čini iskonskog i večitog jezika mladosti. Te čudotvorne snage, što još leže u bezdanu našeg samozaborava, preselio je iz davnina u buduća vremena." Kada bismo, dakle, Radičevića posmatrali ne samo deklarativno, kako obično činimo, kao rodonačelnika naše moderne lirike, već temeljno ispitivali odjeke njegove poezije, tek bismo tada zapravo sagledali njegov ukupan doprinos našem pjesništvu i shvatili da Nastasijević i Vasko Popa ipak nisu samonikle pojave, kako se to također često ističe u našoj književnoj kritici. Također, dok sam još uvijek u ovom ekskursu, zapitao bih se, a i Marija je nešto o tome govorila, s koliko prava smo Dučića inaugurisali kao prvo koji u našu poeziju unosi evropejske pjesničke trendove. Odavno je pomenuto i pokazano da se Radičević itekako gledao na njemačke romantičare, na pjesnika Ernesta Schulzea, koji istina danas nikome, pa vjerovatno ni Njemcima ništa ne znači, ali isto tako ko se sjeća akademskih francuskih pjesnika na koje se Jovan Dučić ugledao, vjerujem da ime pjesnika Delila nikome ništa ni ovdje ne znači. Najzad, možda najveći problem u recepciji poezije Branka Radičevića dolazi iz toga što je suviše naglašavano narodnjaštvo u njegovoj poeziji od strane takozvane filološke kritike. Dakle, takve aspekte i prigovore ostavljam po strani i vraćam se onome što me primarno večera zanima. Idejnu ravan poeme Tuga i opomena nije lako ispratiti, iako djeluje da je ispjevana u jednostavnom maniru. U osnovi pesme je banalna ljubavna fabula o dvoje dragih koji se rastaju. On odlazi u neku drugu pokrajinu, tu zaboravlja dragu, a kada se vrati u zavičaj, više ne nalazi među živima, objašnjava Jovan Deretić, ali dodaje i ono zbog čega ova poema nadrasta svaku jednostavnost. Sve promjene u ljubavnoj priči prate adekvatna zbivanja u prirodi. Na kraju poeme draga je poistovećena s prirodom. Ona se junaku javlja u snu, u trenutku kada se priroda budi iz zimskog mrtvila i počinje nov život, a njenu pojavu prati muzika oživelog predela. Vreme koje obuhvata fabula poklapa se s godišnjim ciklusom prirode. Tako se ovaj spev od sentimentalne ljubavne priče pretvori u mitsku poemu o prirodi, o njenom umiranju i ponovnom rađanju. U ovih nekoliko rečenica tek su nagoviješteni mnogi smjerovi koji bi se morali pratiti gotovo simultano, kako se ne bi zapalo u jeres hermeneutičkog redukcionizma, ali ni ja to večeras ne mogu sasvim da izbjegnem, te ću dati još neka objašnjenja u najkraćim potezima. Mitologizovana koncepcija vremena i prostora, praćena sakralizovanjem prirode, opisima iz svakodnevnog života itd., dopušta da se Tuga i opomena posmatra kao jedna kosmogonija, a da se njena tematska osnova od dvoje zaljubljenih posmatra ne kao elementarna, već kao univerzalna priča o ljubavi. U tako širokoj viziji svijeta zvuk ima privilegovan status u činu spoznaje života, prirode i ljubavi. Čini se da Radičević čitav univerzum osjeća kao jedno akustičko polje. U rasponu od mikrokosmosa, malene ptice, preveseli zvek, malene pčele, zukajući jek itd., da ne navodim stihove, pa sve do astralnih prostora. Sve lepše sad čuvni, zvuča glas i krećati se započeše zvezde. pjesnikovo osluškivanje prirode, muzike, motiv rule, pa i samih zvijezda moglo bi nas odvesti u više intertekstualnih ili intrasemiotičkih smjerova, put Pitagorinog učenja o harmoniji sfera, put Tesline postavke o muzici sfera ili ponajviše put drevnog istoka koji tako puno pažnje posvećuje zvuku, slušnoj percepciji ili usnoj svjetlosti kako se o tome govori u poznatoj i kod nas prevedenoj od strane Davida al-Baharija raspravi o zlatnom svijetu. Međutim, ako se vratim 44. oktavi, njenom uvodnom stihu, nje više nema, to je bio zvuk, vidimo da se pažljivim osluškivanjem spoznaje i sama smrt. Katastrofu koju proživljava pjesnički subjekt prouzrokuje vijest, zvuk o smrti voljene. Sto iz perspektive onoga koji je volio, ali se i ogriješio ljubav, nije samo lična psihoemocionalna katastrofa, već apokalipsa čitavog svijeta. Otuda ne čudi što pjesnik nakon tog saznanja, nakon te oktave, uistinu više ne pjeva o životu, već o snu. A to nije jeftino, idejno i sižejno rešenje kako se može učiniti. Iz perspektive savremenog čitaoca, poema Tuga i opomena otvara se kao jedna aporija, koja prvenstveno dolazi iz toga što je mit o romantičnoj ljubavi danas veoma dalek i za današnje standarde ljubavi gotovo nepojmljiv. Nikolaj Berđajev s pravom zapaža da je ljubav u čovjekovom palom životu tako izobličena, profanisana i banalizovana da je postalo gotovo nemoguće izjavljivati ljubav. Poteškoće u razumijevanju dolaze i zato što se povjerenje u sakralnu snagu prirode, u božanski šum Zefira, kojem Radičević često pjeva, sasvim izgubilo. Velika hermeneutička, ali i emocionalna prepreka dešava se i u sferi jezika, ali ne u smislu postmoderne sumnje u jezik, jer to je ipak nešto sasvim drugo, već u smislu ove moderne i najmodernije desakralizacije jezika, kojoj se opire još jedino pjesma i oni koji pjesmu znaju, pevam danju, pevam noću, pevam sele što god oću, isto oću ono mogu, samo jedno još ne mogu, da zapevam glasovito, glasovito silovito, da te dignem sa zemljice, da te metnem med zvezdice, kad si zvezda sele moja, da si među zvezdicama, među svojim sele moja milim sestricama. I pogledajmo, nije ova pjesma toliko estradna koliko je naše čitanje postalo estradno. Ako se lišimo tog opterećenja, lako ćemo uočiti da i ona izražava koncept pjesničke i jezičke zvukovnosti o kakvom sam do sada govorio. Jer koliko ova pjesma idealizuje Minu Karadžić, jer njoj je posvećena, toliko idealizuje i samu poeziju, njenu glasovitost i silovitost. Dovoljno glasna pjesma može odjeknuti do nebesa, jer je u egzistenciji zvuka i eha sve moguće. Ako nekom sve ovo zvuči kao romantičarska naivnost, neka se zapita kako to da Radičevićeve pjesme već 170 godina tako dobro zvuče, a i znače. Hvala.
Nakon izlaganja magistra književnosti Milorada Durutovića, koji je svoj esej o Branku Radičeviću naslovio magijsko pulsiranje jezika, Marija Janjušević je najavila Joanu Skembri, koja je uz gitaru pjevala Brankove pjesme, a čije izvođenje Brankove pjesme čujete također u pozdravu.
Voda se odnela, voda. Brankove pjesme nisu samo ostavile traga u srpskom književnom opusu, već i u brojnim muzičkim kompozicijama. Branko je uz Maja možda jedini naš pjesnik čije su pjesme doživjela da budu predmet muzičkih adaptacija. A veća Branko ne bi bilo potpuno da nema muzike i pjesme. Stoga pozivam našu dragu gošću Joanu Skembri da uz gitaru otpjeva dvije Brankove pjesme. Joana, izvoli.
Da se zikne, sa zemljice, da se mesne.
Mi imamo tu sreću da u našem vremenu još uvijek postoje takvi pjesnici. Veliko mi je zadovoljstvo da najavim našu pjesnikinju Milicu Bakrač, koja za ovu priliku pripremila tri pjesme koje će sada pročitati. Milica, izvoli.
Poštovani prijatelji, drage kolege iz Udruženja književnika Crne Gore, dragi profesori, dame i gospodo, domaćini, Milorade, hvala na pozivu. Pa evo, ja ću večeras pročitati tri pjesme. Jednu koja je posvećena Branku, drugu Vuku i treću Njegošu. Branko. Mladi Branko, kažu, uistinu volio je Karadžića Minu. Al Minina gospodstvena ruka, zar po želji važnog oca Vuka, ne bi Branku vječne ljubve vjesnik, otac reče, on je samo pesnik. Kao brižnom ocu iz drobnjaka, prilika za zeta nije svaka. Ne prekide s Brankom drugovanje, ne primijeti kćeri tugovanje. Pjesnik đačkog rastanka i kola, posta tajna djevojačkog bola. Vuk, taj tvorac lingvističke škole, ne nasluti da pjesnici bole, dok godišnja traju četvir doba. Ljubav često, put im je do groba, venulo je Mini lice njeno, Branku slabo klecalo koljeno, dođe doba strašne zemne studi i donese neveselost grudi. Mladog Branka uze zemlja živa, zlato moje zemljica pokriva, modrom nebu Mina prošaputa, no Brankova pjesma ne začuta i danas je melodija njena naša tuga, naša opomena. Rade Tomov, kad je bio mali, imao se rašta i roditi. Svi dječaci iz epskog vijeka bjehu sličnog gorštačkog kova, samo mali Rade željno čeka ruski bukvar da nauči slova. Hita svako slovo da nauči dok sanjari o vijencu i luči. Rade Tomov iz srca njeguša, učitelja s puno pažnje sluša. Školu nije mogao da bira, tabla mala i mir manastira, oltar bjehu njegovoga znanja, miran, vedar, najboljeg vladanja, uz blagoslov Petra, strica svoga, vjeruje u narod i u Boga. Prve riječi napisa bez greške i prihvati obaveze teške, da najbolji u narodu bude i da trpi kad kude i sude, i da brani dok god branit može, i da miri dok se braća glože, da utješi onog koji rida, i zato ga danas tajnovida prizivamo u sveopštoj muci, pa stražeći u njegovoj ruci. Rade Tomov, i kad bješe mali, učeni su ljudi predviđali ono što je dobro da znaš i ti, imao se rašta i roditi. Pa evo za kraj iz knjige za djecu Vukovanje, neki moj odgovor djeci zašto pišem o vukovima. Osim mog tate, samo da znate, nek čuju vrapci i druge ptice, gde god da kročim, reči me prate i slova vukove ćirilice. Sad zaklinjem se u desnu ruku, potomak ja sam Karadžić Vuku, u istoriju bar sumnje nema, Vučica doji Romula Rema, braću zidare drevnoga Rima, da lepše priče od ove ima. Asuri Vuk je plemićkog koda, totem i simbol srpskog roda, zato vas molim, dečiji sude, vi pesmu moju da prepoznate, u svetu neka bude šta bude, zbog Karadžića i zbog mog tate, javite lepo ostaloj deci, da Vuci jesu primjerni preci. Zbilja, ja jesam potomak redak, dva su mi Vuka, od pretka predak. Hvala vam mnogo.
Kad Mlidija humreti je najpoznatija Brankova kratka pjesma i jedna od najpoznatijih pjesama u srpskoj književnosti. To je pjesma o smrti i o neminovnosti rastajanja. Pjesma o opraštanju od svijeta i od poezije. Lirski paralelizam između jesenjeg opadanja lišća i pjesnikove bolesti na početku pjesme postepeno prelazi na misa o divoti i mogućnostima života i njegovim čarima, da bi u poslednjim strofama u direktnom opraštanju od poezije sam lirski subjekat, kojeg sa pravom možemo povezati sa pjesnikovom ličnošću, iskazao žaljenje zbog nesavršenosti svojih pjesama, što zapažamo u stihovima "U traljama otac vas ostavlja". Da ovim analizama ne bih kvarila pravi doživljaj pjesme, zamolit ću našeg Balšu Vukčevića da nam izrecituje ove stihove. Izvoli, Balša.
Lis je žuti, već je po drveću. Lis je žuti, dole već je pada. Zelenoga više ja nikada vidjet neću. Glava klonu, lice potamnilo, bolovanje oko mi popilo. Ruka lovna, telo izmoždeno, a klecam i slabačko koleno. Dođe doba da idem u groba. Zbogom žitku, moj prelepi sanče, zbogom zoro, zbogom beli danče, zbogom svete, nekada nje raju, ja sad moram drugom ići kraju. O, da te, tako ja ne ljubljav žarko, još bi gledao tvoje sunce jarko. Slušao groma, slušao oluju, čudio se tvojemu slavuju, tvojoj reci, tvojem izvoru. Mog života vir je na uviru. O, pesme moje, jadna siročadi, deco mila moji leta mladih, te dok dugu da se neba svučem, dugom šarnog da svero se obučem, da rakitim sjajnijem zvezdama, da obasijam sunčanim lučama. Duga bila, pa si izgubila, zvezde sjale, pa su i presjale, i su naš se ono ogrijalo, i ono je se nebavi palo. Nestade sve što vam dati spravlja, u traljama otac vas ostavlja.
Na kraju omažu posvećenog Branku Radičeviću i 170. godine od objavljivanja njegovih pesama, moderator večeri Marija Janjušević najavila je nova dešavanja u Matici Srpskoj, društvu članova u Crnoj Gori.
Sada koristim priliku da najavim sledeće dešavanje koje će također biti održano u okviru manifestacije Dani Matice Srpske, društva članova u Crnoj Gori. U ponedeljak 6. novembra u svečanoj sali Filološkog fakulteta u Nikšiću gost tribine će biti profesor dr. Aleksandar Milanović, koji će govoriti na temu "Pogled na 1847. godinu iz drugačijeg ugla". Predavanje će početi u 14 časova. Istog dana, ali u 20 časova u knjižari Matice Srpske, profesor Milanović će govoriti na temu "Rešetar kao njegošolog". Urednik i moderator tribina je profesor dr. Goran Radonjić.
To je bio snimak sa večeri, omaž Branku Radičeviću, povodom 170 godina od objavljivanja njegovih pesama. Ostanite uz Talase Radija Svetigore. Studija vas pozdravlja Marija Živković.